halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteen internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa aroor talaado ah, bisha juunno waa 20 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
walaa weyn oo baaxadle ilaahay baa baaxadle ayuu nagu hayaa. Waayo de maanta waxaan maraynaa heer caruurtayadii aanan dibadda u saari karaynin, tiinaytiradayadii inay suuqa kasoo adeegtaan, amba koolajyadoodii kasoo noqdaan, amba jaamacadahoodii iifnayka kasoo noqdaan. Waxa weeyaan baqaso weyn.
taasi waxay ahayd Ruqiye Ismaaciil oo ah xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka ee mid ka mid ah degmooyinka magaalada London oo ka warramaysa walaaca ammaanka ee dadka muslimka ah ay wajahayaan dalka Britain. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a wafdi ka socda qaramada midoobe oo booqday magaalada Hobyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Jabuuti iyo 10-ka dambe ee Ramadaanka.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Otto Wambia oo ah arday Mareykan ah oo college dhiganayay laguna xiray Kuuriyada Waqooyi muddo sanad iyo bar ku dhow ayaa geeriyooday sida ay shalay ku dhawaaqeen qoyskiisa. Wambia ayaa Mareykanka ku soo laabtay toddobaadkii hore isagoo Amir Doorson. dhakhaatiirta ku sugan magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio ayaa sheegay in wiilkan oo 22 jir ah uu dhaawac ka soo gaaray maskaxda intii uu ku xirnaa Kuuriyada Waqooyi, balse lama ogeyn waxa sababay dhaawacaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in Wambia uu Miir Doorsoonaa wax yar kadib markii la xukumay bishii Maarj ee sanadkii hore, kadib markii ay ku eedeeyeen inuu xadayay tabeelle siyaasad ka tarjumayay oo yaalay hoteel ku yaala Kuuriyada Waqooyi.
Mareykanka ayaa si xoogan uga soo jawaabay hanjabaadda ay Ruushka u jeediyeen diyaaradaha isbahaysiga Mareykanku horkacayo haddii ay ku duulaan hawada bartilmaameedyo ku yaala Siriya, iyadoo dhanka kalena ay sii kordhayso xiisadda colaadda ee dalkaasi. Afhayeenka aqalka cad Shane Spicer ayaa sheegay in Mareykanku ay samayn doonaan wax walba oo ay danahooda ku ilaashanayaan, isagoo difaaci soo ridistii ay soo rideen diyaarad nuuceeda uu ahaa SU-22 taasoo garaacaysay ciidamada Siriya ay Mareykanku taageeraan magaalada Tabqa. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushanka Sergey Ryabkov ayaa ku tilmaamay diyaaradaha ay Mareykanku soo rideen tallaabo gardarro ah, waxaana war qoraalo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka lagu sheegay inay uga digayaan diyaaradaha isbahaysiga in markaasi ay ku soo duulaan bartilmaameedyo ama qaybo ka mid a dalka Siriya, iyagoo sheegay intaasi ay keeni doonto in la soo rido. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. muslimiinta ku nool dalka Britain ayaa ka walaacsan inay bartilmaameed u noqdaan kooxaha xagjirka ah ee necab muhaajiriinta iyo dadka aaminsan in markaasi ay tahay weerarada ka dhacay London kuwa ay ka dambeeyaan dad Islaam ah kadib weerarkii habeenimadii Isniinta lagu qaaday dadka soo baxaya masjid ku yaala waqooyiga magaalada London. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
walaac asalka ku haya nacaybka oo ay qabeen dadka muslimka ah ee ku nool dalka Britain oo ay Soomaalidana ka mid tahay ayaa sii kordhay kadib markii baabuur la jiirsiiyey habeenkii Isniinta dad soo tukaday salaadda taraawixda oo ku sugnaa halka lagu magacaabo Finsbury Park ee waqooyiga magaalada London. booliska magaalada London ayaa sheegay in qofka weerarka ka dambeeyey uu ahaa nin lagu magacaabo Darren Osborne oo ah 74 sano jir. Mr. Osborne oo ah aabaha 4 caruur ah ayaa dilay hal ruux halka uu dhaawacay 10 kale. dadka dhaawaca waxaa ku jira 4 qofood oo Soomaali ah. mid ka mid ah waa sayga Ruqiye Ismaaciil oo ah xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Islington oo ah halka uu weerarku ka dhacay. V O A-da ayay uga warantay sida weerarkaasi uu u saameeyay.
Aniga shaqsi ahaan, ambaba family ahaan, ambaba Soomaali ahaan, waxay ii saameysay odaygayga ayaa isagoo intuu masaajidka de taraawiix qof muslimiino ku tukanay weeye markay ka soo baxeen, isaga dadkii isagana jugtiisoo gaadhay weeye, gaadhiga taayirka maray labada lugood, lug waa jaban tahay ankalka, tii kale neef oo dhan baa burbursan, hospital buu ku jiraa.
Meelaha sida weyn feejignaanta loo geliyo waxaa ka mid ah masaajidada. Inta badan imaamiyada masaajidada London ayaa go'aansaday in dadka ay guryahooda ku tukadaan salaada tahajudka ee ay muslimiintu ogaan 10 habeen ee ugu dambeysa bishan barakeysan ee Ramadaan. Maxamed Maxamuud Doore oo ah saxafi degan magaalada London ayaa iga waramay saameynta uu ku yeeshay dadka masaajidada ku soo dukada weerarkii habeenkii Isniinta.
Nuur, arrintan aad ayay u saameysay dadka masaajidada ku tukada Islaamka ah, gaar ahaan bishan Ramadaanka oo hidmil cibaadaha 10 bari ugu dambeysa dadku waxay tukan jireen tahajudka. Sidaaba qaar ka mid masaajidada, gaar ahaan masaajid ku yaalla waqooyiga London xaafada Islington, masaajidkaas waxaa la joojiyey in salaada tahajudka la tukado 10 maalmood ee ugu dambeysay sababo xagga ammaanka la xiriira. hase haatee markii uu dhacay weerarkii ka dhacay habeen hore Salisbury Bag, waxa uu sababay in caawa markii laga soo baxay salaada taraawiix dadka bannaanka lala istaago, microfona loo sheegay dadku inay guryahooda tirus u aadaan, inaysan meelaha istaagin. Imaamkuna wuxuu ku dhawaaqayay inaan la ogoleyn in dadku istaagaan arrimaha ammaanka la xiriira awoodeed, taasoo dadka looga digayo inay meelaha dhoomaraadaan oo laga yaabo inay dad soo jiidato falka sababi kara. Marka codadka loo sheegaya inay guryahooda abbaaraan marka saad laga baxo, inaysan meelaha istaagin, inaysan masaajidkana waxba ku shakaysan.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May, duqa magaalada London Sadiq Khan iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa dhammaantoodba cambaareeyay weerarka. Bulshada muslimiinta ee ku nool Ingiriiska, gaar ahaan London, waxay sheegeen in tani ay ku sii kordhinayso walaaca Islaamnaceebka ah oo ay wajahayeen bilooyinkii ugu dambeeyey. Ruqiye Ismaaciil oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee Britain, islamarkaana ah xildhibaane laga soo doortay degmada Islington, ayaa cabiraysa walaaca ay ku hayso arrintani.
Walaac weyn oo baaxadle Ilaahayba baaxadle ayuu nagu hayaa waaye dee maanta waxaan maraynaa heer caruurtayadii aanan dibadda u saari karaynin, tiinaytiradayadii inay suuqa kasoo adeegtaan, amba koolajyadoodii kasoo noqdaan, amba jaamacadahoodii iifnika kasoo noqdaan, waxa weeyaan baqaso weyn oo psychologically scars ku sameynaysa deegaanka dhalinyaradayada. Waxaasina waxa weeyaan waxa dhacaya Ingiriiska ah, Manchester iyo labadii Londonba ilaa March, wixii dhacay oo dhan deegaanka muslimiinta ah ambaba Soomaalida aad iyo aad iyo dadkayga xijaabka xidha aad iyo aad dumar haddaanaydu u saameeyey, because
si kastaba ha ahaatee, weerarkii habeenkii Isniinta ee baabuurka lagu jiirsiiyey dad muslimiin ah oo masaajid ka soo baxay ayaa noqday kii 4-aad oo muddo 3 bilood gudahooda ka dhaca dalka Ingiriiska. Waxaa horey loo weeraray xarunta baarlamaanka, magaalada Manchester, iyo weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay buundada London Bridge.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal, Ramadaan Mubaarak. Wafdi ka socda qaramada midoobay ayaa tagay magaalada Hobyo si ay ugu kuurgalaan xaaladda ammaan ee magaalada. Wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa wareysi la yeeshay gudoomiyaha degmada Hobyo, Cabdulaahi Cali Axmed Faad.
Waa maasan tahay, ujeedada socdaalka wax kale ma ahayn, wuxuu ahaa u kuurgelid dhinaca ammaanka ah oo ahaa mid ay qaramada midoobay ku eegeysa xaaladda ammaan ee magaalada, maadaama airport laga sameeyey, maadaama dekadeedii ay howlgal rajaynaysa inay bilowdo dhowaan, si loo hubsado xaaladda amni ee magaalada loona siiyo signalkii ugu dambe in magaalada ay tahay magaalo la tegi karo oo ay imaan karaan kana howlgali karaan hay-adaha qaramada midoobay, saaxan karaan, ka shaqayn karaan. Si loo caddeeyo ayaa wafdigan wuxuu ahaa mid caddayntaas bixinaya. Saas darteed u yimid.
Waxyaabihii sida gaarka ah uga wada hadasheen, saraakiisha idiin soo bandhigeen, adinkuna aad ugu gudbiseen?
Wax kale ma ahayn, waxaan u gudbinay waxay ahaayeen, haddii Ilaahay ku roon yahay, in aan tusno marka hore dhaqdhaqaaqa magaalada sida xaaladeeda ammaan ay tahay. Waxaan ku wareejinay gebi ahaan magaalada, waxaan geynay dekedda, airportku ay kasoo degeen, suuqu magaalada aan marsiinay. Intaa kadib meetingka ayaa la wadada qayalan wuxuu ahaa inaan xog ka siino waxna ka wadiin u jeedada u imaadeen oo banaagna wax anaga aan ka qabna arimaas waana ka wada hadalay waxa ugu muhiimsan wax laga wadiin waxeed xaaladda amni waxaan oga warrinay warbixin ka seenay security magaalada inuu yahay mid safe ama amaan ah ayay leeyahay loo ka qalaan waxaan noo sheegay inuu aad ugu qancay amaanka magaalada oo yiri waxay ka amaan badan tahay magaalooyin kale oo loo haysto inay amni yihiin ayay hubi ka amaan badan tahay loo cadeeyay sarkaalka
ma waxa jiray walaac dhinaca ammaanka ah oo xilligan soo dedejiyey hay-addan qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca amniga inay timaado degmada Hobyo
maya ma jir wax walaaca soo dedejiyey dhinaca amniga laakiin waxaa jira nidaam ay leeyihiin qaramada midoobay oo ah meelaha aysan xafiisadana ku lahayn aysan la joogin in si ay xafiis uga furtaan ay marka hore tagaan inay kontrool ammaanka marka Hobyo waxaa kusoo fool leh insha allah sida aan rajaynayno in xafiisyada qaramada midoobay intooda badan qaasada kuwa bini-aadnimada ay muhiimadeel qaabilsan sida WFP, UNICEF, UNESCO inay laam ku yeeshaan ay rabaan si ay ugu yeeshaan marka waxaa sharciga ah inay maraan prosesska in la kontrolo jawiga ammaan ee meesha haddii marka sarkaalkani uu bixiyo cadaynta ugu dambeysay weliba loo sheegay in uu bixinayo maadaama uu arkay wax dhab ah iyo ammaan sugan in ay soo degi doonaan hay-adaas waxaa laga yaabaa inay dhowaan soo gaaraan wufud caalamiya oo kala duwan si marka loo hubsado xaaladda amni darteed ay hay-adaan u timid marka waa hordhac in caalamku Hobyo ay ku soo jeedaan ayay noo muujinaysaa tan qayb ka mid ah
waxaa jira in horay degmadan Hobyo la tuhmi jiray inay saldhig u ahayd burcad badeedda arrinta waxaan iska soo qaadeen oo waxaan iska tiraadeen
dabahan su'aal inaga weydiiyeen annana waxaa isku daynay inaan ka qancinno su'aal waana kaga jawaabnay kaliya jawaabteenadu ma ahayn mid oral ama hadal waxaan sameynay inaan ku wareejinay gees kasta magaalada kamid si ay indhood ugu arkaan midada labaad waxay ka warqabaan talaabada aan ka qaadnay burcad badeedii horey ee aan awoodda u isticmaalnay aan ka furnay kuruug hindida ahaa ee la afduubtay ee doontii Al-Kawthar taas ayaa ayna dhiirigelisay ayaga laftooda inay yimaadiin magaaladuna waxaad ku sheegayaa ayagana aan u sheegna dadkana u sheegaya inay tahay magaalo ka madax bannaan burcad badeed wax saameyn iyo wax raad iyo wax awooda kuleyl aana jir
degmada Xaradheere oo daris idin la ah degmada Hobyo waxaa gacanta ku haya maleeshiyada shabaabka arrintaa mise la soo qaadeen walwal intee la'eg ku biiri kartaa dhinaca ammaanka imaatinka hay-ada qaramada midoobaa
dhibaantii ma jiraan wax dhibaato naga haysta dhinacaas xuduud iyo xadka loo dhexeeyo waa mid ballaaran annaguna alxamdulilah waxaan nahay dad isaga filan dhinaca ammaanka sidoo kale yacni dowladeena iyo maamulkeena iyo sistemka idilba ama shacabkeena oo aan kaashanayna ayaa qayb ka ah sugista ammaanka marka ma jiro wax walaal iyo wax dhibaato waxaga cabsanayna
damaanad qaad buuxa oo aad bixin kartaan ma jirtaa dhinaca ammaanka ah haddii ay yimaadaan hay-adaha qaramada midoobay
waxaan u cadeynay sarkaalka qaramada midoobay socday waan u sheegnay in ammaanka aan gacanta ku hayno aanan balan qaadin in ammaan ay tahay waxaan insha allah ilaahay ka rajaynaa ilaah ayaa awood leh waxaa ogaataa magaalada London iyo New York wax ka dhacaya oo ah dhacdooyin ka dhaca oo yacni waxyaabaha dhaca ah ma ahane wax ka duwan anaga ma filayna dhacaan waxa waaye waxa ugu badan ee laga baqay waxa baaritiska magaalada waa ka sifeynay sideedi kale magaalada waxay leedahay police waxaan hadda dayactirkooda saldhiga oo arrimaha dhamaystirno dhowaan waxaa rajaynaya in booliis tiro badan naloo keela madaxweynaha galmudug wuxuu ballan qaaday inuu Hobyo uga shaqeyn doono si rasmi ah mise mudan xaaf waxyaabaha ugu xoog badan ee aan ka shaqeyn doonan ay ka mid tahay securityga dib u dhiska iyo horumarinta deegaanka
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Cali Axmed Faad waxa uu warramayay wariyaha VOA daah Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
cishee ugu dambeysa bisha Ramadaan ayaa ah waqti aad loo cibaadeysto islamarkaana ay dadku isku martiyaan si ay u wada cibaadeystaan meelaha qaar faa'iidooyinka iyo waxyaabaha ay dadka wadaagaan tobanka ugu dambeysa ee bisha Ramadaan magaalada Jabuuti waxaa warbixintan kasoo diray wariyaheena Ramadaan Muuse
waqtigan lagu dhow yahay tobanka dambe bisha barakeysan ee Ramadaan dadweynaha reer Jabuuti ayaa caado iyo dhaqan u leh inay intii hore iskaga soo dhawaadaan oo ay meelo ku wada furaan iyagoo habeenkiina aad u ooga salaada leylka iyo cibaadada la bariga waxaad arkaysaa dadka oo qaarkood ay wada furayaan qaar kalena ay iswadaarsanayaan cunno ka kooban afur iyagoo qaar kalena cunno afura ay geenayaan goobaha lagu cibaadeysto sida masaajid oo kale sidaasi awgeed waxaan gurigooda kula afuray qoyska Cabdiraxmaan Yasiin iyo xaaskiisa Shugri oo ah qoys caadi ah oo reer Jabuuti ah cabdiraxmaan iyo xaaskiisa shugri waxay isku leeyihiin laba caruura oo habla, iyagoo labaduba barayaal amba macalimiin wax ka dhiga mid ka mid a dugsiyada waxbarashae magaalada jabuuti. Waa kan ugu horeyn aabbaha qoyskan oo ah cabdiraxmaan yaasiin uu ku horreeyey hadalka.
wallaahi ato alxamdulilaah wadamada islaamka toban salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu baan leeyahay. Nabad baan ku soonay, bisalaam baan ku soonay. Ilaahayna waan ku shukriyeynaa, ilaahaysa soomka noo keenay. ilaahay waxaan leenay alxamdulilah, ilaah waan kugu shukriyeynay, ilaah noo ziyaadiy. dadka walaalaha islaamka ee dunyada ku soomeen waxaan leenahay ka dhibaataysan iyo ka khayrka ku soomay, ilaah labadaba ka aqbal. ilaah annagana de dacwada iyo soomka naga aqbal baan leenahay. walaalahayga islaamka ee wadankan ku wada nool nahay na waxaan leenahay nabad ku sooma, khayr ku sooma, khayrna rabbi ka rajeeya, ilaahayna mar walba ku xidhnaada sidaasaan leehay.
waaye cabdiraxmaan shukri, adiguna maxaad ku darleed?
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah. waa sida uu yidhi sheekhu, waxaan ku dari lahaa badi uu sheegay wixii aan oran lahaa. alxamdulilah, bishii barakeysanda noo soo gashay, alxamdulilah in walay xagaa tahay, haddana waan u dhabaa adeegnay, ilaahayna uu noo naxariisi, naxariisiisii waan ku soonay. insha allah khayr baan rajeynaynaa. ummadda muslimkana waan salaaminaa intii sidai u dhan yihiin oo dhan, asxaabteeda, faamiligeyga, faamiligeyga odageyga, faamiliga caruurteeda, waan wada salaamaya. asalaamu calaykum.
aad iyo aad mahadsan. magaceed cabdiraxmaan, magacaadeero?
salma cabdiraxmaan.
salma, kimsaad baad dhigataa iskoolka?
lixaad.
ma soontaa?
haa.
waa isku daydaa kolkol soomaaha?
haa.
bal ka warnaadeero salma, adigoo ay dhammaan salaamaya saaxiibada, walaalada, kulli
waan wada salaamaya saaxiibada iyo faamiligeyga iyo walaalahay. dhammaantoodna waxaan ku leeyahay ramadaan kariim.
magaceed yarta?
yartan waxaa la yidhahdaa sakiina, la yidhaha sakiina cabdiraxmaan baa la yidhahdaa.
sakiina cabdiraxmaan
waxay jirtaa laba sanoy jirtaa.
aad iyo aad shukran, shukran, aad baa umaadsan. waaye cabdiraxmaan, aad iyo aad. qoyskii cabdiraxmaan yaasiin ayaan halkan, iyo shugri ayaan dhammaan halkan ku wada qaadanay afurkii. aad iyo aad baan iiga mahad celinaynaa. sheekh ducaale cadaawi cukiye ayaa isna ii faahfaahiyey fadaayisha tobanka dambe bisha ramadaan.
tobanka dambe allahu subxaanahu watacaala wuxuu nagu manaystay korkeenna bisha ramadaan ee karaamada leh. wuxuu nagu ikraamay ilaahi subxaana watacaala ayaamahaygana inaan soomanana dhaartii, habeenkeygana inaan maaragtay salaatileil iyo tahajud aan tukanno, oon u bandhigno naxariista ilaahay oon doodoono. ayaamaha bisha rabadaan tobanka dambe waa ayaamaha ugu fadli badan. waxaa ku dhex jira leylatul qadri baa ku jirta, habeenka la yidhaahdo leylatul qadriga ayaa ku dhex jira bisha rabadaan. saasoo ka rasuulku wuxuu oran jiray sallallahu alayhi wasallam, yaqusu hadihi ashara bimasiid min cibaadaat. rasuulku cibaadadu siyaadin jiray tobanka dambe, uu ku dadaali jiray marka oo qurubaadka ilaahay u dhowaan jiray, daacaad ku samayn jiray, salaati leyl, qur-aan la akhriyo, saasuu ahaan jiray. semanada la joogana waa seminka ugu fadli badan tobanka dambe. saasoo kale rasuulku ku dadaali jiray tobanka dambe si uuna u dadaalin maalmaha kale ee kheyrkeeda. sidaasoo kale nebigu sal ala slam tobanka dambe uu noolan jiray oo maaratay ahlkiisana uu toosin jiray, cibaadadu u toosin jiray, sida caasha tiri. caasha waxay tiri, idaa dakhala shahru cashara alawaakhir axya leyl. nebigu habeenkii uu noolan jiray waa ayqad ahlow, ahlkiisana uu toosin jiray, uuna dadaali jiray, guntigu adkaysan jiray, oo cibaadada uu ku dadaali jiray. marka bisha rabadaan waxaa ku jira leylatulqadriga oo kun bilood ka khayr badan. marka bisha rabadaan ninkii maaratay tobankaa dambe nebigu khaas wuxuu kaga dhigi jiray ictikaaf, uu ictikaafo iyo salaad tahajudka la yidhahdo ee xilliga dambe la tukado, iyo qur-aan oo la akhriyo, iyo maaratay habeenkaasoo de nin waliba inuu doodoonto ay tahay uu doodoono habeenka ku dhacayso lama garanayo. rasuulku wuxuu sal slam ilmo suha ka doodoona 12-keyga, 25-keyga, 7-keyga, meelaha ka doodoona buu yidhi, tirada dhima tirooyinka dhimaha ka doodoona buu yidhi. waxaa loo bahan yahay qofku inuu ku mashquulsanaado raatina soon iyo cibaado, habeenkiina dikri iyo qur-aan la akhriyo iyo xifta iyo
7-ka. maxaa khaas looga dhigay horta leylatul qadriga, inkastoo la yidhi waa tirooyinka dhiman, haddana waxaa la moodaa habeenka 7-ku inay ka cibaadad badan tahay habeenada kale.
haa, habeenkan xiis qagaara ku soo arooro oo la yidhi 7-keyga ayaa yani kasii doodoona la yidhi. markaa sidaa daraaddeed baa maarata waa loo malaynayaa un maarata sidau nebigu yidhi waxaa laga fahmayaa habeenka calaamad lagu garto male, habeenka cirbaade baa la yidhi maaratay. marka 7-keyga aad baa loo rajeeyaa, laakiin 30-keygaba waa inaa laga wada doodoono, kaas ahaan 7-ka u dambeeya waa inaa aad looga doodoono.
ramadaan muuse, v o a, jibuuti.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna ramadaan muuse. dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a washington. markaana xubintii ciyaaraha iyo wariyaheenna maxamuud mascad.
kul kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka. Koobka qaaradaha ee loo yaqaano Confederations Cup ayaa si xiiso leh uga socda waddanka Ruushka, waxaana habeenkii xalay ahaa kulan aad u adag iskaga hor yimid labada waddan ee Jarmalka iyo Australia. Ciyaartan oo fooda la iskula galay islamarkaasina labada kooxood ay ismari waayeen ayaa 2-3 markii ugu dambeysay waxay guusha ku raacday xulka qaranka ee Jarmalka. Xulka qaranka ee Jarmalka ayaa sanadkan waxaad moodaa inuu ka soo tegay ciyaaryahanadii uu caanka ku ahaasa ahaatee inama yaryar u wato, ayaad moodaysaa inuu macalinku u diyaarinayo koobka adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo waddankaasi inay si wanaagsan uga soo muuqdaan. Goolasha Jarmalka waxaa u kala dhigay ciyaaryahanada kala Lars Stindl, Julian Draxler oo isagu hatan waa kabtanka kooxda qaranka isla markaasina da'yarta lagu tiranayo, iyo weliba Leon Goretzka oo isaguna inan yar oo isaguna ku cusub xulka qaranka ee Jarmalka. Sidoo kale labada gool ee Australia la yimaadeen waxa uu kala dhaliyey Tom Rogic iyo weliba Tommy Jurich, labadaasi ciyaaryahan oo ka mid a kuwa ay ku duuleysay xulka qaranka ee Australia. Dhinaca kalena waxaa si aad iyo aad u xiiso badan uga soconaya waddanka Poland koobka dhallinyarada ee loo yaqaano junioriska amaba 21-ka ciyaartoydu da'doodu ay ka yar tahay ee waddamada reer Yurub ay ku baratamayaan. Gruubka A ayaa lugihii labaad la isugu soo laabtay oo habeenkii xalay ahaa Slovakia iyo xulka qaranka Ingiriiska oo kulankii kan ka horreeyey guulooyin amaba guuldarro iyo guul soo kala qaatay Bareeja ahayd ayaa xalay tafooda istaray, oo xulka qaranka ee England ayaa 2-1 guusha ay ku raacday. Weliba xulka qaranka England waxa ay labada gool ka keeneen gadaal oo qaybtii hore ee ciyaarta. Martin Jiren, ciyaaryahanka la yiraahdo, ayaa gool kale hormaray, hase ahaatee Alfie Mawson iyo weliba Nathan Redman oo ah laba ciyaaryahan oo ka mid a da'yarta xulka qaranka ee Ingiriiska ayaa goolashaasi gadaal ka keenay, oo sidaasi waxaa ku suura gashay in Ingiriisku ay 2-1 dhibcaha ku qaataan, iyagoo haatan gruubkaasi 4 dhibcood ku hogaaminaya. isla gruubkaasi waxaa xalay tafooda isku daray xulalka qaranka ee Poland iyo Sweden. Labadan xul ayaa waxa ay isku riiqdaanba waxay ciyaartoodu ku soo gabagabowday 2-2 oo waa isku agdhaceen mar. ciyaarta waxaa hogaaminayay oo 2-1 ku hogaaminayay xulka qaranka ee Sweden, oo ciyaaryahan Uni Larsson ayaa goolka guusha isagu u dhaliyey. hase ahaatee daqiiqadii 90-aad markay marayso ciyaartu ayaa xulka qaranka ee Poland oo weliba koobkan iyagu marti gelinaya ay gool la yimaadeen, oo David Kanowski ciyaaryahanka la yiraahdo ayaa goolkaasi uga naxsaday xulka qaranka ee waddanka Sweden. sidaasina ciyaartu waxay ku soo gabagabowday 2-2 bareejaa. gruubkaasi hadda waxaa 4 dhibcood ku hogaaminaya xulka qaranka ee Ingiriiska. Slovakia ayaa iyadu waxay leedahay 3 gool, Sweden 2 gool ayay leedahay, aniraahda 2 dhibcood ayay leedahay, halka Poland-na ay 1 dhibic leedahay. dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waa nagiintaatan ee kulan dambe. waa Mascad Dooyle, sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno maxamuud mascade iyo ciyaarihii, markana nuur oo horteed fadhiyaan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
mahadsanid falastiin. Otto Wambia oo ahaa arday Mareykan ah oo kolej dhiganayay laguna xiray kuureeda waqooyi muddo sanad iyo bar ku dhow ayaa geeriyooday sida ay shalay ku dhawaaqeen qoyskiisa. Wambia ayaa Mareykanka ku soo laabtay toddobaadkii hore isagoo Mir Doorson, dhaqaatiirta ku sugan magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio, ayaa sheegay in wiilkan oo 22 jir ah uu dhaawac ka soo gaaray maskaxda intii uu ku xirnaa kuureeda waqooyi, balse lama ogeyn waxa sababay dhaawacaasi. kuureeda waqooyi ayaa sheegtay in Wambia uu Mir Doorsoomay ama uu galay xaaladdaasi wax yar kadib markii la xukumay bishii Maarj ee sanadkii hore, kadib markii ay ku eedeeyeen inuu xaday tabeelle siyaasad ka tarjamayay oo yaalla hotel ku yaalla kuureeda waqooyi. Mareykanka ayaa si xoogan uga soo jawaabay hanjabaadii ay Ruushka u jeediyeen diyaaradaha isbahaysiga Mareykanka horkacayo haddii ay ku duulaan hawada bartilmaameedyada Suuriya, iyadoo dhanka kalena ay sii kordhayso xiisadda colaadda Suuriya. afhayeenka aqalka caad Shon Spicer ayaa sheegay in ay Mareykanku samayn doonaan wax walba oo danahooda ay ku ilaashanayaan, isagoo difaacay soo ridistii ay soo rideen diyaarad nooca SU-22 jet taasoo garaacday ciidamada Suuriya ay Mareykanku taageeraan magaalada Tabqa. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Rabkov ayaa ku tilmaamay diyaaraddaasi ay Mareykanku soo rideen tallaabo gardarra ah.
adamaad san tahay markana dhinacii qasaaidka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan nur haye maxaa noo soo socda
waxaan falastiin ay jecelnahay iyadoona gabagabo imarayso bishii barakeysnayd ee ramadaan in dhegeystayaasha aan u soo qabanno saakay qasiido ay ku luqayso fanaanada xaliima khaliif cumar nabar
jannaha ka waraabiya xaliima khaliif magool waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina markay tahay kowdii barka duhurnimo waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo
rabbi salli cala alxabiibi muxamad wacala